У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Тут Алена Радкевич. На протягу ближайшей полгодины мы пропануем вашей увазе огляд основных подеев, расповедем про то, как Нацбанк змагается с выкористанием замежных валют внутри краины, проанализуем опошнее интеграционное выказывание старшини партии белорусских оппозиционных коммунистов, подсумуем страты, якія понесли от опошних залевов фермеры, протягнем знакомство с бардом Романом Ярошем. Але спочатку подсумование подеев дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Туховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш.
Сёння возьмем у яго аналізы і будзем вырашаць, ці можна яго пераводзіць у агульную камеру, сказала Алла Міхеєва. Паводле лекаркі, Аўтуховіч выходзіць на прагулкі і ўвогуле вядзе ўсё болей актыўнае жыццё. Наколькі гэта дазваляе рэжым следчага ізалятара, заўважыла лекарка Валадаркі.
За 3 месяцы галадоўкі Аўтуховіч схуднеў больш як на 35 кілаграмаў. Улады Молдовы дэпартавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацыяў, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы 24 ліпеня могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек, пацярпелых ад залева ў Менску. З іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў.
Наверное, должно это подвигнуть как-то. Страхование имущества, в том числе и транспорт. Ну, это все у нас в добровольном порядке. Связано всегда с тем, пока, как говорится, петух не клюнет.
29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігару Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. У чэрвені міліцыя канфіскавала каля 70 асобнікаў часопісу «Магазын польскі на ўсходстве», дзе на вокладцы быў калаж з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе расійскага цара Александра III.
Я бачу там менавіта палітычны, выключна палітычны падтэкст, і вось гэтая вокладка «Магазына польскага», дзе быў калаж Александра Лукашэнка за сваім малым сынам, што, напэўна, ну, не магло не закрануць, скажам так, адпаведныя органы, которые дбаюць вельмі пра, ведаеце, пра імаж нашага кіраўніка дзяржавы.
Актывісты Маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь.
Непрыемна, калі называюць нашу краіну як заўгодна, і Беларусі, і Беларусь. Наша краіна мае сваю ўласную назву, і назва мусіць заставацца правільнай на ўсіх мовах і ва ўсіх ужываннях.
Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Беларусі тады было б нашмат лягчэй змагацца з крызісам, лічыць палітык. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Старшыня праўлення Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч выказаў упэўненасць, што забарона на крэдытаванне насельніцтва ў валюце уведзеная раз і назаўжды. Раней Нацбанк называў гэтае рашэнне часовым да 1 студзеня 2011 году. Паводле Пракаповіча, калі насельніцтва вельмі захоча атрымліваць валютныя крэдыты, то гэтае пытанне будзе разглядацца. Аднак ён упэўнены, што людзі звыкнуцца і будуць ведаць, што насельніцтва крэдытуецца толькі ў нацыянальнай валюце. Паводле Пракаповіча, стратэгічнай мэтай Нацбанку ў бліжэйшыя гады з'яўляецца абсалютная мінімізацыя выкарыстання замежных валют унутры краіны. Патрэба ў валюце, на думку банкіра, павінна ўзнікаць толькі ў выпадку выезду грамадзян Беларусі за межы краіны. На прэс-канферэнцыі старшыні праўлення Нацыянальнага банку Беларусі прысутнічала Інна Студзінская.
Дэвальвацыі беларускага рубля да канца 2009 года больш не будзе, запэўніў кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч.
Один раз мы вас не предупредили и заставили вас врасплох. Но это один раз за 11 лет. Один раз можно себе такое позволить с учетом такой чрезвычайной ситуации.
Пётр Пракаповіч подкрэсліў, что гэта было умовай Міжнароднага валютнага фонду. И пожартаваў, что чуткі про дэвальвацыю можа распускаць толькі один чалавек, кіраўнік Нацбанку. А потым сур'ёзна запэўніў.
Никаких оснований для дэвальвацыі нет. Все говорили, 1 июля будет дэвальвацыя, и 1 июля кончилось. Поэтому никакой дэвальвацыі. Никаких повышений ставок по кредитам больше, чем сегодня есть. Не ожидаем. Наоборот, постепенно, по чуть-чуть начинаем снижение.
Што да прагнозу, які будзе курс беларускага рубля ў адносінах да даляра на канец году, Пётр Пракалпаевіч зноў пажартаваў, што не можа адказаць за эканоміку чужой краіны, тым больш такой вялікай.
Это знае только руководитель Федеральной резервной системы и президент США. А по прочих равных условиях будет то же самое, что сегодня. Укрепляться, 2-3 не ослабляться, и так это будет позиция идти до конца года. Я так думаю. То есть существенно каких-то резких, подвижных, 20%, 30%, 10%, это, видимо, нереально.
Ніякіх новых абмежаванняў на валютным рынку сёлета не будзе, запэўніў спадар Пракаповіч. Што да нядаўняй забароны на атрыманне валютных крэдытаў, Пракаповіч падкрэсліў, што гэта забарона зроблена ў інтарэсах насельніцтва, каб пазбегнуць рызыкі. Пакуль гэтая забарона ўведзена да 2011 года, а там будзе бачна. Пры гэтым ён выказаў упэўненасць, што народ прызвычаецца да рублёвых крэдытаў і вяртацца да гэтага пытання ў 2011 годзе не давядзецца. Гэта курс на дэдалерызацыю беларускай эканомікі. Нават падчас крызісу Нацбанк забяспечыў выкананне ўсіх паказнікаў, якія закладзеныя ў асноўных кірунках грашова-крэдытнай палітыкі. У краіне няма праблемных банкаў. На пытанне, які працэнт нявернутых крэдытаў, старшыня Нацбанку адказаў так.
Праблемныя актывы на сённяшні дзень это выходзяць не толькі крэдыты, 2,6% не павялічыліся з пачатку года, но ў пределах далеко не те, которые угрожают стабільнасці нашай банкі. Банковской системы. 5% это считается безопасный рубеж.
Золотовалютные запасы на 10 липеня поводле Национального статистического комитета склали 3 миллиарда 887 миллионов. Адмовная сальда у внешнем гандле 4 миллиарда 605 миллионов. Тут есть проблемы, зауважил старшиня Нацбанку.
Стоит большая работа по наращиванию международных резервов, наших золотовалютных резервов. Минимальная цифра – это 5 миллиардов 770 миллионов. Это очень серьезная работа предстоит.
Ставку рефинансования до конца года плануется снизить с 14 до 12%.
Пётр Пракаповіч падкрэсліў, што забарона на крэдытаванне фізічных асобаў у валюце уведзеная ў мэтах дэдалерызацыі эканомікі, што абумоўлена небяспекай высокай залежнасці ад ваганняў даляра США ды іншых рэзервовых валют. А вось лідар ПКБ Сергей Калякін шкадуе, што Беларусь так дагэтуль і не перайшла на расійскі рубель. Гэта, на думку Калякіна, дазволіла Беларусі больш паспяхова змагацца з крызісам. Да аналізу выказванняў сябра каардынацыйнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў мы вернемся менш як праз паўхвіліны.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Бліц-аналіз свабоды.
Лідар апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін выступіў з шэрагам прарасійскіх заяваў. Ён чарговы раз выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы. Ці можна назваць гэтыя заявы Сергея Калякіна пачаткам ягонай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Як могуць адрэагаваць на такую пазіцыю лідара ПКБ партнеры Калякіна па апазіцыі? Іншыя суб'екты аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чавусаў.
Ці можна лічыць апошнія даволі прарасійскія заявы лідара партыі камуністаў беларускай Сергея Калякіна пэўным пачаткам ягонай уласнай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Калі дапусціць такую даволі відавочную версію, ці можна па гэтых заявах, па ўсіх апошніх заявах Калякіна рабіць ужо нейкія высновы, якой будзе яго пазіцыя, якую нішу ён будзе спрабаваць заняць у гэтай кампаніі?
Зразумела, што падобнага кшталту праграмныя заявы робяцца з улікам бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. І Сергей Калякін відавочна імкнецца заняць нішу прарасійскага кандыдата, які адстойвае ўсходні вектар развіцця Беларусі. Гэта, напэўна, выклікана тым, што вось Александр Ігоревіч Лукашэнка ўжо настолькі прарасійскім не выглядае з улікам усіх канфліктаў з Расіяй, які былі апошні час. Гэта спроба такога геапалітычнага пазіцыянавання. Цікава, што гэта адбываецца адначасова з адыходам камуністаў ад широкоммунистычных лозунгов. Они мкнутся позбавиться ранейшей назвы. Их это примушает думать, что они будут позиционоваться на ближайших президентских выборах как яскраво пророссийская политическая сила. Я думаю, что тут и питание финансовой поддержки за этой партии так само отыгрывая певную роль, потому что не секрет, какие складанности были у партии коммунистов в последние часы в связи с недостатком финансования.
Як на этой заяве Сергея Калякина могут отреагировать партнеры его по оппозиции, иншие партии, субъекты объединенных демократичных сил? Не секрет, что в большинстве этих партий он керунок Беларуси бачится наипеш проевропейски. И иншие аспекты. Уже Калякин думает, что он может посвариться с этими субъектами и самостоятельно идти в выборную кампанию?
Такого кшталту заявы робились с уликом того, что у той процедуры назначения одного кандидата от АДФ у Сергея Ивановича было вельми мало шансов занять эту позицию одного кандидата. То есть вельми мало шансов выиграть. А такого кшталту заявы они фактично скированы на разбурение АДФ. И по великим рахунку зараз внутри демократичной коалиции выспела такая колькость стратегичных суперечений помеж боками, что вероятно можно предполагать, что эта заява станет опошней кроплей, якая разбурить объединенные демократичные силы как оппозиционную коалицию. Бо заява Сергея Калякина видовочно свечит про то, что он намерен баллотоваться как пророссийский кандидат на президентских выборах, независимо от того, будет он обран одним кандидатом у межах АДФ, или не будет обран.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталя Циганкова адказваў палітолог Юры Чавусаў. А меркаванні слухачоў свабоды пра камуністаў, былых і цяперашніх, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Адміністрацыя Менскага следчага ізалятару вырашае пытанне аб пераводзе Мікалая Утуховіча ў агульную камеру. Паводле турэмнай лекаркі вязень пачуваецца ўсё лепш. Улады Молдовы депортавалі як найменей 10 беларускіх праваабаронцаў і сяброў дэмакратычных арганізацый, якія меліся назіраць за парламенцкімі выбарамі ў гэтай краіне. Фармальнай прычынай дэпартацыі стала тое, што яны знаходзіліся там без акрэдытацыі. Сёння апошні дзень, калі пацярпелыя ад залевы могуць паведаміць страхавой кампаніі пра нанесеную ім шкоду. У Белдзяржстрах звярнуліся каля 200 чалавек пацярпелых ад залева ў Менску, з іх палова з-за пашкоджання аўтамабіляў. 29 ліпеня ўступіла ў сілу забарона на крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце. Пракуратура вынесла папярэджанне рэдактару часопісу «Саюзу палякаў» Ігору Банцару за распаўсюджанне выдання без выходных дадзеных. Старшыня ПКБ Сергей Калякін выступіў за адзіную валюту саюзнай дзяржавы. Ваша свабода, вынікі дня, і нагадаю, што круглыя суткі ў Менску уключаны наш тэлефон аўтаадказнік, наш нумар 266-39-52. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. І адна з нашых перадачаў выклікала ў слухача рэфлексіі пра камуністаў, былых і цяперашніх.
Слухаю сегодня по свободе размову одного из представников комитета по организации христианской демократичной партии. И он сказал, что в их программе достигнуть покаяния коммунистов. Але повстає питание, что большинство навод лидеров у БНФ и навод певно в вашей свободе есть былые коммунисты. Так як с ими треба працевать? Во-первых, яны повинны покаяться, незалежно, что яны притримывались в той час иших поглядов, а лишь партийные билеты яны носили. Як это может отбыться, особливо в такой коммунистичной былой республике, как Советская Беларусь?
Пытанне слухача, як вы чулі, было адрасавана старшыні аргкамітэту па стварэнні хрысціянскай дэмакратычнай партыі Паўлу Севярынцу. Што ён адказвае гэтаму слухачу, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама пачуць у аглядзе званкоў на свабоду, які прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода, вынікі дня. У Беларусі страхавыя кампаніі распачалі ацэнку стратаў ад залевы. Паводле кампаніі Белдзяржстрах на страхавую кампенсацыю прэтэндуюць больш як 90 сельскагаспадарчых кааператываў і некалькі соцень грамадзянаў. Выключэнне складаюць фермеры. Чаму фермеры не просяць дапамогі? Адказы на пытанні атрымлівалі сёння карэспандэнты «Свабоды». Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Сегодня апошний день, коли потерпелые от залевы 24 липня могут поведомить страховику про нанесенную им шкоду. Фермер Скопыльщины Анатоль Кругляков заявляет, что по допомогу до страховика не пойдет.
Ну, страховщики, это ж как гробовщики, похоронят и все, и забудет крест поставить. Снимешь, ложится себе тоже убыток. Если будешь страховать, там такие взносы, что лучше пускай погибнет часть, чем возиться с ними. Это бесполезно.
Анатоль Кругляков вырошчвае элітныя гатункі бульбы. Яго гаспадарку «Эліта К» раней падтрымалі амерыканцы. У падарунак перадалі неабходную тэхніку на суму ў 30 тысяч даляраў. Ці будзе сёлета фермер с бульбой?
Мы немножко на возвышенности, поэтому на этих три дня я не могу пожаловаться, тут все прошло более-менее нормально. То, что выпало, успело и аккумулироваться в почву.
Фермер удакладняе свае назіранні пра справы ў суседніх калгасах-саўгасах.
Там, дзе самыя ліўні прайшлі, выпала за полтора часа 52 мм. Чернавыя, канешна, это трагедія. На картофельных полях, дзе нізка, пасевы практически уничтожаны фітафторай і макратой. Уже нечого убіраць практически.
Далей гутарам з фермерам Іваном Аўдзеем. На Клетчыне ён мае больш як 100 гектараў ворыва. Спадзяванні ў гаспадара на сёлетні ўраджай неблагія.
Занимались капустой, ее уже не выращиваем. Луком занимались, тоже не выращиваем. Остались три культуры. Пшеница, вся сахарная свекла и морковка. Ну, по сравнению с колгасами, мы живем в лучших условиях, потому что нам никто ничего не диктует. Ну, а все остальное мелочи. Ну, есть там вымочки, ну что же делать? Бывает.
Клетчына таксама пацярпела ад залевы. Са слоў фермера Івана Аўдзея, жніво ў гаспадарках ідзе вельмі марудна. З-за палегліцы зерня нават прарастае ў коласе сцёблы, заблытаныя травой. Тым часам узводцы, якую друкуе райгазета да новых перамог, ураджайнасць амаль рэкордная. Суразмоўца разважае над гэтым.
Заўсёды нагнятаецца якая-то абстаноўка, ажыятаж які-то паднімаецца вакол пагодных гэтых условій. І вообще это палітычны вопрос, на то, што если нас требуюць валавыя зборы, то что сделать? В смысле, у нас такой подход в Беларуси.
Комментар «Свобода сегодня» у науково-практичном центре Национальной академии наук по землеробству «Свободе» подтвердили реальные личбы страта урожаю от стихии. Удокладняя супрацовник НПЦ Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тритикаля неполегших. Снижение массы на 6-8 грамм, масса 1000 зерн. А на полегших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%. А потеряем, я не знаю, сколько.
Константин Шашко з Акадэміі навук. Як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў у часе стыхійнага бедства ў Беларусі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Гомеля.
Уже два раза заливало водоканал, приезжая очистить, где 23-й дом Горбатова. Так там решетка эта, куда вода должна стекать, так она разбита, так там все, падает туда и все.
Стыки у нас текут в домах. Вот мы по Горбатова живем, да, у нас стык текет. Заливает кухню. Как только вот дожди большие, так и все время течет. Звонила моя племянница с Еремина, она. У них крыша течет, говорит, тазики стоят на кухне.
Власть нам ничего не делает. Вот на Дворниковой дом, 18-й.
Ямины, ухабины. Ноги сломать можно. Уже сколько лет никто ничего не делает.
Вчера были лужи, я в сапогах в магазин ходила. Во дворе там вообще было море. Если Минск залило, так что уже про нас говорить?
Государство же, правительство говорит, оно заботится о народе. Я не чувствую.
Что стараются, а что и нет. Мы просили вот у нас дорогу против дома. Космонавт 28-й. Во дворе плохая дорога. Обещают, пока никто ничего не сделали.
Власти эти, власти, их разгонять пора. Это держит их Лукаш. Вон, видите, как роют тепловые сети. Они уже роют тут третью или четвертую неделю. Они для людей не создают удобства и комфорт. Нет. И дворы такие у нас еще, дворы. Вон, асфальт, даже пройти, вот мы обходим. Ходим по дворникам. И лужи. Все время лужи. Тельмаш, да такое болото.
Як вы оцениваете деяния улада в часе стихийного бедства в Беларуси? Опытание свободы.
Як живется у США звычайной белорусской семьи с хвали эмиграции 90-х годов, часов перебудовы?
Як можна домогтися поспіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І яшчэ нагадаю, што ў канцы чэрвеня, пачатку жніўня ў эфіры «Свабоды» гучыць маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння пасля выпуску навіну вы пачуеце паўтор перадачы ад 2004 году. Міхась Скобла гутрыць з палітыкам Станіслава Шушкевіча. «Улада мяне не разбэсціла», гаворыць Станіслав Шушкевіч. Ну а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. На гэтым тыдні гэта бард Раман Яраш.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў. Ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах?
Да, середины 90-х, нельзя сказать, что там было шмат беларускамоўных, можа, нават менш было беларускамоўных, чым цяпер людзей. Але тады быў такі штуршок, імпульс, калі гэта набірала абароты, хаду. А зараз, это хутчэй не мейнстрым, а такі андэграўнд, это хутчэй такая контркультура, і сярод маладых людзей, і ў некай ступені сярод там маіх студэнтаў, і там сярод людзей прыкладна майго ўзросту, там крыху маладзейшыя. Гэта як не столькі палітычная пазіцыя, колькі такі супрацьпастаўленне той пануючай культуры. Там, у нашых умовах, ва умовах Беларусі гэта такую форму набыло. У іншых краінах гэта таксама нейкую форму набывае. Просто паўсюль гэта ёсць, я думаю. Просто у нас у такой форме, в іншай краіне в іншай форме. Але гэта рэч універсальная, па-моему.
Як ты ставішся да будучыні беларушчыны? Ты аптыміст і песіміст?
А што можа здарыцца? Калі зверху гэта прэзідэнт ці парламент, ці хто заўгодна гэта будзе прышчэпваць, гэта будзе ненатуральнае такое Франкенштейн. А каб гэта было жывое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце насуперак, а не дзякуючы чамусьці.
Над полем месяц бурой, а мне цішыні палявой, одна пролягла дорога да вокам любай маёй. Яна кахае другога, і як не падай да ног, убрана кветкамі Бога, ён не вратуе Бог. Священники ўсёй паднябёснай каханне не вымаляць мне, суцешаць хіба што сосну і роднага неба свінец. Каб глядзеў я ў вочы іконе, як у вочы лепшай з дзяўчыну, зялі мяне ў Божыя лона, звялі ў апостол. апостольський чин. Бігав я в Божую хату, так як під хату твою, мене серафіми крилати живим поселили в раю.
«Ваша свобода. Выники дня». Передача гучить увечері о 19, 21 и 23 годинах, повтор наступной раницы. Заставайтесь со свободой.
Свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.